Ja, Leg med Lyd denne gang er taget op til Allerød, og det er på besøg hos en tidligere driftstekniker i Danmarks Radio, Erik Holmen. Du var vel under betegnelsen driftstekniker, ikke?
Jo, det hed forskellige ting. I starten hed det programtekniker, og så, ja, jeg plejer at kalde mig lydtekniker.
Hvornår kom du egentlig til Danmarks Radio?
I 1964.
Hvordan fik du ideen om, at du ville derind?
Jeg gik på noget, der hed adgangsskole, hvor jeg havde læst nogle annoncer, og så prøvede jeg bare at søge, sådan uopfordret. Og så fik jeg besked om, de søgte ikke nogen lige for øjeblikket, og så gik der et halvt år, og fik jeg brev om, jeg kunne begynde.
Nå, der var ikke nogen samtale, du skulle ind
til? Jo, det var til en samtale der, da jeg havde sendt ansøgningen. Og så blev den lagt i en skuffe, og så hvis de skulle bruge nogen, så ville de tage mig i betragtning.
Men der startede det som det man kaldte A-tekniker, ikke?
Det var noget, der kom til at hedde. Der havde man 3 års elevtid.
Ja.
Og så blev man programtekniker. Hvor man så gik på forskellige kurser, og en del teknik havde man fælles med PRT. Radioen startede som en underafdeling af PRT. Så da jeg kom derind, der havde man stadigvæk en del kurser, som de stod for. Med at bygge små radiosender og sådan nogle ting.
Og det skulle man også derinde?
Ja, det var sådan meget, meget blandet, det vi skulle.
Hvad lavede du så som programtekniker?
Det var meget blandet, altså. Jeg lavede noget for kulturafdelingen, altså af deres magasinprogrammer for eksempel, og oplæsninger, og noget for BAU og radioavis. Det var meget blandet.
Og også samtidig på B3, så? Eller?
Ja. Afviklet B3 eller op hele også.
Så man havde forskellige, altså, det var ikke sådan, man kunne sige, jeg vil ikke arbejde på B3.
Nej, man var ikke tilknyttet nogen bestemt kanal eller afdeling på det tidspunkt. Der blev man vaksat sådan, hvor der manglede. Det eneste, det var faktisk musikteknikerne, som havde speciale, hvor de kunne lave musik.
Men kørte du så også ud med sendevogn eller med optagevogn?
Ja, jeg har ikke gjort det ret meget. Det var ikke så meget den slags ting, jeg lavede. Men sådan en enkelt grønlandsk gudstjeneste og sådan noget, jo, det har jeg gjort.
Men hvordan kom det så, at du så blev hørespilstekniker?
Det var en af mine chefer, der syntes, jeg egnede mig til det, og så blev jeg indløbet i det. Og så blev det var også et speciale, så da der var en, der så fandt, skulle noget andet, så fik jeg tilbud, og så var det det.
Det var det, man før i tiden kaldte D-tekniker, ikke?
Jo, det var det faktisk.
Det var over musikteknikerne, mener
jeg? Nej, det var det samme.
Nå, var det det?
Ja. Jeg mener, D-tekniker, det var betegnet for alle dem, der gik i de store studier.
Men har lyd altså altid interesseret dig?
Nej, ikke sådan egentlig, nej. Altså, jeg har altid været interesseret i teknik, altså, og i matematik især, ikke?
For det var også det, som hørespilstekniker, skulle du arbejde sammen med mange mennesker, ikke?
Jo, det var noget af det rigtig gode ved det. Man blev tvunget til at kunne samarbejde med alle mennesker simpelthen. Der var jo nye mennesker næsten hver dag.
Det var jo skuespillere og instruktører.
Ja, det var. Og en instruktør, altså, det var også en, man var sammen med hver dag i 5 uger måske, fra 8 til 16.
Ja, for skuespillerne, de kom og lavede. Hvor lang tid var de om at lave optagelserne?
Ja, altså man regnede med, at de var der kun om formiddagen, fordi de fleste havde jo teaterprøver om eftermiddagen. Så vi startede klokken 8:30, og så til 11:30, 3 timer. Og der kunne man vel nå at lave en optagelse i 7-8 minutter. Det kom meget an på, hvad stof det var.
De sad så og læste op, ikke?
Nej, de sad ikke. Altså, kun hvis de i rollen skulle sidde, så sad de selvfølgelig. Men ellers, vi brugte jo altid stereomikrofoner, her efter vi indførte stereoen selvfølgelig. Og så derfor skulle de bevæge sig, så de kom rundt i det rum, vi havde lavet. Så alle bevægelser, det var nogle skuespillerne selv lavede.
Men det var så dig, der gik ind og iscenesatte dem, at nu skal du gå fra den og den side.
Det var noget, vi aftalte med instruktøren. Og hvis du var instruktør, der ikke var rutineret, så var vi selvfølgelig ind og hjælpe med, hvordan de skulle bevæge sig. Men det er meget tit, at instruktørens ønske, hvordan sådan en scenegang skal se ud.
Nå, så måtte du så sætte mikrofonen op efter det?
Ja, det var noget, man holdt møde om før og aftalte, hvor i hvilke lokaliteter og hvad møbler der skulle være eventuelt og sådan nogle ting.
Det var det, vi stykker kom til at snakke om, at blandt andet det stykke, der hedder Diskusprolaps, eller det der en smutter.
Ja, det kan jeg godt huske. Det var Johannes Marot, der instruerede det.
Der er en scene, hvor han ligger ude i badekarret.
Ja.
Og der er vi snakket om, ligger han virkelig i badekarret?
Det er så mange år siden, det er helt tilbage i 70'erne.
Ja.
Nej, jeg mener ikke, vi havde noget badekar med ind.
Nej, det lyder bare som om, at det er så godt lavet teknisk, at det lyder som om, han er dernede i.
Ja, at vi havde, jeg kan huske, vi lavede det i et rum, hvor der var en lille smule mere klang end i selve studiet.
Hvordan har du så placeret mikrofonen?
Det kan jeg faktisk ikke huske. Altså, det er snart 40 år siden jo.
Ja.
Men det er sikkert lige foran hans ansigt, at vi plejede jo sådan, og når de, der lå han jo stille, han kunne ikke komme op på badekarret jo. Så der er sikkert, at der er placeret den lige foran ham.
Og det skal man jo også have skuespillerne med på, ikke?
Jo, altså det, på det tidspunkt der havde vi jo samarbejde med teaterskolen i København, så de holdt nogle kurser ind hos os, hvor vi så også lærte dem noget mikrofonteknik. Så når de kom ind til jer, så kunne de i hvert fald. For det var noget, man skuespillerne også skulle lære, hvordan man skulle bevæge sig og tale til en mikrofon.
Ja, for man må ikke stå og flytte sig altså fra mikrofonen.
Nej, ikke hvis det jo, der blev brugt meget, men så blev det brugt som effekt. Altså, det var noget, man gjorde med vilje, så.
Ja, men så skal man da helst sætte to mikrofoner op, hvis de skal stå og flytte på sig, hvis du har det i stereo, ikke?
Nej, det er ikke nødvendigt. Altså, kan de stå sådan skråt over for hinanden, det kommer an på, hvor bredt man laver billedet. Eller også stod de ved siden af hinanden. De skuespillere behøver ikke nødvendigvis at se på hinanden, selvom de spiller sammen. Ikke når det er radio i hvert fald.
Var det så ikke noget, du skulle fortælle dem, at I skal kigge mod mikrofonerne og ikke på hinanden?
Jo, det var noget, det vi sagde mest. Tal til mikrofonen. Det er den, der er din medspiller.
Hvordan tog de det?
Fint. Jamen, de fleste, når de har været der nogle gange, de fleste var jo meget rutinerede, altså, de gjorde det helt automatisk.
Men du havde ikke nogen indflydelse på, hvem det var, der fik rollerne?
Jeg kunne komme med forslag, men altså, det var instruktøren, der bestemte, hvem han ville have med.
Og det var så mange af de samme instruktører, du arbejdede sammen med?
Der i 70'erne og helt op til, op i 90'erne, der havde vi jo tre eller fire faste instruktører, plus at der så var plads til, der kom nogle freelance instruktører også.
Men når du gik i gang med en optagelse, så var det dig, der fuldførte den fra start til slut, ikke?
Ja, det var meget, meget sjældent, at vi tog over for andre. Vi startede med en optagelse, og så sluttede det med, når vi redigerede, vi afleverede båndene.
Var det så instruktøren, der valgte, altså der var flere forskellige optagelser af samme scene?
Ja, det var instruktøren, der valgte. Og det var jo... Det var meget sjældent, at blive valgt en hel scene. Det var jo sætning for sætning, nogle gange halve sætninger, som så blev klippet sammen.
Så der er gået meget splice tape til?
Det må man sige. For jo, det var der blev klippet rigtig meget, at også når man så havde lavet en scene for valgten, så begyndte man jo at finklippe i den og klippe små pauser ud og eller sætte pauser ind, hvis man synes det var, så bånden var fuldstændig på centimeter korte stykker sat sammen af nogle gange.
Og så var det gerne helt nye bånd, I brugte, ikke?
Vi brugte altid nye bånd for at undgå, at man skulle klippe et eller andet sted, hvor der bare klippet i forvejen.
Du er så med til at lave stykker i mono også, ikke?
Jo, altså for eksempel det der, at du nævnte Discus Blasus, det var jo mono. Så vidt jeg husker det.
Jeg mener, det er stereo.
Var vi lige gået i gang med stereo? Det kan godt være, ja.
Og der er en scene, hvor der bliver stemt klaver. Var det noget, du optog også? Var der bestemt et klaver der?
Ja, i huset var der en klaverstemmer, som vi fik til at komme og stemme. Et fly, der stod i det hørespilstudie.
Ja.
Og som vi også optog.
Men det er også det med at få virkningen, når døren bliver åbnet, ikke?
Jo.
Så stemte han måske samtidig med, at skuespillerne kom ind?
Nej, altså, det var noget, vi med klaverstemmer, det var noget, vi lavede for sig selv, og så lagde på bagefter.
Ja. Men der skal man jo sørge for, at det virker, som om en står ude bag døren, ikke?
Jo, men så jeg har optaget på afstand, med mikrofonen ser, at jeg stod bag en skærm eller et eller andet, så det virker, som om det var i stuen ved siden af.
Ja. Ja, for det virkede vældig godt, nemlig.
For så vidt jeg husker stykket, så var man aldrig inde hos klaverstemmer, man hørte ham kun på afstand.
Nej, der var kun ét sted, hvor man er inde hos klaverstemmer.
Var der det? Ja, det kan jeg ikke engang. Nej.
Man kunne ikke samtidig blive irriteret over, hvis skuespilleren skulle tage bare en replik om 10 gange?
Jo, men altså, jeg er en tålmodig sjæl, så det var... Det synes jeg aldrig var noget problem.
Hvad så, da man gik fra mono til stereo? Skulle du så på noget stereokursus?
Ja, så vidt jeg husker, fik vi lidt indføring. Der var nu ikke så meget. Nej, der var ikke rigtig nogen kurser i det. Altså, man fik lidt af sådan efterhånden. Det kom mest af sig selv, tror jeg.
Ja, det var også sådan, hvad du selv fandt på, ikke? Ja.
Jo, altså, og så vores lille gruppe der, vi var tre teknikere, vi havde selvfølgelig snakket meget om, hvordan vi skulle bruge det der stereo, og hvordan vi skulle komme i gang med det, så det ikke blev sådan helt, at vi lavede hver vores måde at gøre det på.
Hvem var det, du arbejdede sammen med i den gruppe?
Ja, hvem var der på det tidspunkt? Der var en, der hed Ebbe Olsen, ham var du sikkert.
Ja.
Stødt på. Og så var der Bo Christensen.
Det er rigtigt, at Bo Christensen også.
Ja. Og det var de to, der var også var der, da jeg startede som hørespiltekniker. Og de var der i rigtig mange år.
Men startede så på Lyrik TR2? Den gamle spolemaskine?
Jamen, det var vi, de første år, der kørte vi på Lyrik, ja. Det, mono.
Der kunne I ikke lave fjernstart?
Nej. Så der havde man, enten fik man, hvis man skulle starte tre båndmaskiner på en gang, så fik man simpelthen instruktøren til at starte den ene, når man tager nu. Og så kunne man, for det foregik på den måde, at man havde et tekstbånd, og så eventuelt et musikbånd, og et bånd med lyde på, som man så havde klippet pause til, sådan så et vist stykke passede, så hvis det blev startet samtidig, så passede det.
Ja, det kunne jo godt være nogle gange lidt besværligt, jo.
Det kunne det godt, ja. Og det var svært at lave om, for så var det faktisk helt forfra. Og...
Det er måske også sket nogle gange, hvor man så må lave om.
Hvor noget er ikke så meget, som man bliver nødt til at...
Ja, så lave hele optagelsen om.
Nej, det har jeg aldrig været med til i hvert fald.
Men blandede instruktørerne så i dit mikrofonvalg?
Nej, det var meget sjældent. Og det, vi kørte jo også, altså, vi kørte jo med nogle faste mikrofoner, altså, det var kun, hvis vi skulle lave noget specielt, at vi var på depoter eller låne andre slags.
Hvad mikrofoner var det så, I som regel kørte med?
Det var Neumann. Stereomikrofonen, det hed USM69.
Ja.
Det var en rigtig god mikrofon. Og da jeg holdt op her for 3 år siden, der brugte vi dem stadigvæk. Og jeg vil regne med, at de gør det stadigvæk derinde nu.
De har dem endnu?
Ja. Det er den bedste mikrofon, vi har haft, tror jeg. Både med med hensyn til signalstøj, og den lød godt.
Ja, det er også, den har så mange karakteristikker.
Ja. Nu kørte vi den normalt i en XY-opstilling, altså hvor to nyrer, der sidder drejet forhold til hinanden.
Ja.
Det var det normale.
Nå, ellers gik man ikke ind og ændrede på karakteristikken?
Nej, ikke meget sjældent faktisk.
Så hang de måske også som regel ned fra loftet, eller?
Nej, vi kørte med dem på stativer.
Ja.
Så vi kunne flytte rundt på dem, for det betyder ret meget lige præcis, hvor mikrofonen står i forhold til, hvad man gerne vil have ud af det.
Ja, det er jo hvis man gerne vil have en effekt op ad en væg, så er man nødt til at sætte mikrofonen op ad væggen.
Ja. Eller hvad der kan give en god en god effekt også, at han stående op ad et lige op ad et vindue for eksempel. Det kan man tydeligt høre.
Ja, pegen ind mod vinduet, ikke?
Jo, eller bare sådan, så stemmen ind mod vinduet skal slå igen. Altså, det giver også, der er mange muligheder for.
Ja. Ja, der er både skuespilleren og mikrofonen peget ind mod.
Ja, for eksempel. Det kunne man, altså, der.
Hvad så, når man gik op ad trapper og sådan noget? Hvordan blev det lavet?
Ja, altså, hvis det var lidt forskelligt. Altså, mange gange skulle man jo høre dem gå væk op ad en trappe. Det er jo ikke så besværligt. Ellers så havde man for eksempel stillet en mikrofon op for enden af trappen, så de nærmer sig den, og så sætter de det sidste stykke op. Eller man kunne boome dem op. Det gjorde man meget af det på. Havde en til at gå med en boomstang foran dem.
Ja, så fulgte dem op.
Og fulgte dem op, ja.
Så man havde dem hele vejen?
Ja. Jeg var for eksempel med til at lave et stykke, jeg kan ikke engang huske, hvad det hed. Det var ikke et af dem, der blev sådan rigtig. Men det var sådan lidt fremtids, med nogen, der skulle, nogle soldater, der skulle op og holde vagt på toppen af en skyskraber. Og det lavede vi ude på Herlev Hospital, hvor de øverste, jeg kan ikke huske, det 6 etager, der ikke blev brugt på det tidspunkt.
Ja, det var
så,
der noget om.
Ja, så der lånte vi, og der var sådan en betontrappe, hvor jeg så gik med en nagre 3 timer hver formiddag op foran skuespilleren op ad den trappe. Så jeg regnede ud, at jeg gik 50 etager op om dagen eller sådan noget.
Det var sådan en stævnagre, ikke?
Ja. Men der var jeg heldigvis yngre, så jeg kunne klare det.
Men du skulle sørge for, at du hele tiden var i samme afstand og ikke kom tættere på dem.
Jamen, jo, altså, det kan godt variere lidt, at det, når folk går, det giver jo også lidt liv i billedet, altså, at man kan høre, at folk bevæger sig eller går op ad en trappe, eller det går i det hele taget, altså, at mikrofonafstanden godt kan variere lidt.
Man skulle bare ikke kunne høre dine sko.
Nej.
Hvordan undgik du så ikke ved at gå i strømsokker, eller?
Nej, må ikke. Jeg bare havde et par med gummi. Jeg tror, jeg bare havde nogle med gummisoler på, eller?
Var det så instruktøren, der så sagde, at jeg vil gerne bruge den her trappeopgang?
Jeg tror, vi går ud og se på trappeopgangen i det hele taget, og fandt ud af, at derude, der var faktisk. Og der var stille og roligt, for der var ikke et menneske deroppe.
Nej, for der må ikke være nogen døre, der lukker eller noget.
Nej, det var jo fuldstændig rent beton, der var det var. Så det var helt det.
Men så blev det vel også nemmere, da de der studer A4 så kom med fjernstart?
Jo, det gjorde det da. Så kunne man da lettere starte flere maskiner ad gangen.
Ja, for der var også både faderstart og det hele.
Ja. Men det blev jo endnu lettere, da vi så fik nogle flersporsmaskiner. Det var jo trods alt virkelig et fremskridt.
Ja, hvornår begyndte de sådan at komme?
Hvornår fik vi noget? Det var nok i 80'erne. Jeg kan ikke huske et bestemt årstal, hvor vi fik en oversporsmaskine først.
Og der var hørespilsafdelingen sådan. Teater og litteratur hed den ikke, teater og litteraturafdelingen?
Jo, det hed den på det tidspunkt, ja.
Men var der så en, der var din lærermester, da du så startede med at skulle lave det første hørespil?
Man fulgte en af de andre teknikere. Jeg kan ikke huske, om det var 2-3 måneder, eller i hvert fald et helt stykke igennem. Det var inden jeg kom til hørespil. Der havde jeg faktisk været på indøvelse, det bestod jamen i 3 måneder, fulgte nogle forestillinger. Og så da jeg blev ansat, der så fulgte jeg en tekniker lige for at komme ind igen i en forestilling igennem.
Og så blev du så kastet ud i det?
Ja.
Var det ikke en stor udfordring?
Jo, det tænkte jeg ikke så meget over, tror jeg. Jeg synes bare, det var skægt, fordi man fik lov at være med til det hele, altså hele vejen igennem. Der var ikke noget med, at man lavede 3 forskellige ting på en dag, men at det var sådan.
Nej, det var kun, altså når man gik i gang med det stykke, man nu skulle i gang med, så var det det stykke og ikke mere.
Ja. Sådan blev det. I starten var det sådan, at vi havde optaget om formiddagen, og så redigerede noget andet om eftermiddagen, men altså noget, vi også selv havde optaget.
Men her så optog jeg om formiddagen, men det var jo ikke altid, man kunne redigere det om eftermiddagen, så er det det samme stykke.
Altså her i de sidste mange år, der havde vi indrettet det sådan, at der havde man hele dage. Så når vi startede på et stykke der, så optog vi om formiddagen, råklippet, som vi kaldte det, altså udvalgte, hvilket der skulle med, og satte det sammen om eftermiddagen, og så kunne man begynde at finde lyde frem, så man havde det klart, og sådan nogle ting.
Når man tog scene for scene?
Ikke nødvendigvis. Det kom lidt an på, at de fleste kunne bedst lide at lave det fra den ene ende til den anden, men hvis der var nogle skuespillere, der på den, nogle dage, de ikke kan eller kunne, så laver man det i den rækkefølge, skuespillerne kunne i. Altså.
Og så skrev man så bare på båndet, den og den scene.
Ja, og det kunne jo også være, hvis det var noget med, der var nogle stykker, der skulle meget opstilling til, altså mange, for eksempel mange mikrofoner, mange rekvisitter, og så kunne man godt lave prøveplanen sådan, så man det der var den samme lokalitet, at man lavede det på én gang, selvom det var 4 eller 5 forskellige steder i stykket.
Ja, så kan man i stedet for, at man skal til at sætte op, ikke?
Ja, så det gik lidt hurtigere, men det er sværere for skuespillerne, fordi så har de jo ikke den naturlige udvikling i stykket, hvis de lige pludselig skal spille noget hen mod slutningen, hvor de har gennemgået en udvikling, så det skal være gode skuespillere.
Ja, det skal det godt nok. Så mødte du der før for at sætte mikrofoner op, ikke?
Jeg mødte normalt en halv time før og sætte mikrofoner op.
Ja, der var vel også bare lige stik ind i studiet til at koble sig på.
Ja. Der var i alle i begge studier, vi havde 2 studier, og i begge studier, der var jo simpelthen tavler, så vi bare kunne sætte mikrofoner på.
Var det så instruktøren, der sagde, her skal vi bruge så mange mikrofoner?
Nej. Det var... Altså, det var noget, man talte om også, hvor meget de skulle bevæge sig, om der skulle være mikrofonskifter og sådan noget. Ellers meget af det var jo i princippet én mikrofon.
Ja, én mikrofon per mand, ikke?
Nej, altså til 1-3 mennesker, det kan man sagtens optage på én stereomikrofon.
Ja. Ja, man har for eksempel en ved den ene side og en midt på, og så en.
Ja, for eksempel, ja. Og så hvis de, og så hvis de skal bevæge sig, så er der jo... Og det, det er jo også lidt af en... når man skal høre en skuespiller, der går væk fra mikrofonen, samtidig med, at de siger noget. De skal, til gengæld med, at de siger noget, så opdager man ikke, at de forsvinder, eller at de går væk. Og der, selvom de skal gå væk fra den, så skal de næsten gå baglæns, for de skulle tale mod mikrofonen hele tiden.
Ja. Ja, så hver gang de tager et skridt baglæns, så siger de et ord.
Ja, for, ja. For altså, hvis ikke de havde sko på, man tydeligt kunne høre, at de gik væk, så... ville det være meget forvirrende, at de lige pludselig var gået væk, og så stod tre gange så langt væk som før, ikke?
Ja, for du er jo ikke, folk vender sig om.
Hvad for en gang?
Nej, det duer ikke, når folk vender sig om.
Nej.
Og bare går væk.
Nej. Man skulle helst, det skulle helst være tydeligt, hvad der skete.
Ja, det må ikke være utydeligt i hvert fald.
Nej.
Ja, for der er jo nogle steder, hvor folk også går i grus.
Ja, det var jo også noget, vi lavede i studiet, meget tit lavede det i studierne, hvor vi havde sådan nogle trærammer, hvor der blev lagt plastikfolie i, og så blev der helt grus i, så de kunne gå rundt i.
Ja, bare frem og tilbage i den bakke?
Ja, det var sådan en på, hvad var den, 3 meter lang eller sådan noget i den stil. Ja. Men i de nye studier, der er nu i DR-byen, der fik vi faktisk lavet sådan nogle grave, der kan lægges med låg på, så man bare kan åbne sig af, har man det indbygget.
Og hvis der var perlesten, så kom der bare perlesten?
Ja, så havde man en gartner, der kommer og med et læst perlegrus og alt det der.
Det regnede de så også med, altså når de kom skuespillere, så havde du sat mikrofoner op?
Ja.
Så de vidste altså fra dag til dag, hvad der skulle optages?
Ja. Det er jeg, for det er alle produktioner startede med en læseprøve. Den første dag, de første 2 eller 3 timer, hvor instruktøren læser stykket igennem, og selvfølgelig aftaler med karaktererne, hvordan udviklingen skal være, og hvor man også taler, hvor jeg meget tit også var med, hvor man så taler om, hvor i studiet man laver det, og ikke i detaljer, men alt sådan, så de havde en fornemmelse af, hvad der skulle foregå.
Var du så også med til de læseprøver?
Ja, så normalt var jeg med.
Men du sad måske også med manuskript?
Ja.
Og gjorde notater?
Ja.
Og så simpelthen, her skal det bruge den og den replik fra den og den scene, ikke? Når nu man skulle klippe det sammen.
Ja, jeg mener, når man redigerede bagefter, så kunne klippe sammen, eller hvad?
Ja.
Ja. Jo, men altså, der var det, instruktøren satte sig og lyttede båndene, og så blev hver optaget fik et nummer. Og så simpelthen ud for de replikker, der skrev han nummeret på den optaget, og så kunne han gå hjem, så kunne klippe det sammen bagefter.
Ja, det var du ikke med til at lytte så på båndene?
Nej, det lavede jeg som regel andre ting, fordi det skete, men at det var instruktørens valg, hvad for nogle af optagelserne, han ville bruge.
Men hvis nu du så sagde, der er vedkommende for langt fra mikrofonen lige på de par ord.
Ja, så måtte vi tage en lille diskussion om, hvad der var vigtigst af replikken blev sagt, præcis som han gerne ville have den, eller at kvaliteten var i orden. Altså det... Det måtte man så gå indgå nogle kompromiser en gang imellem. En af os i hvert fald.
Jo, men en gang imellem måtte det også være instruktøren, ikke, der lyttede efter dig.
Ja, ja. Det er også det, som en af os måtte gå på kompromis.
Men første gang, du arbejdede sammen med en instruktør alene, respekterede han så dig?
Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror også, at noget af de første, jeg lavede, det var også nogle instruktører, der var vant til at være i studierne.
Ja, det var gerne 6 og 7, ikke, I brugt?
Ja, det der hed 6 og 7, det var faktisk samme studiekompleks. Det var, og så havde vi noget, der hed studie 10, altså, som kom til at hedde studie 5, som var et lidt mindre studie.
Ja. Havde du så dit faste studie?
Nej. Det kom an på, hvad stykker man skulle lave. Altså dem der var mest ressourcekrævende i forhold til rekvisitter og plads, de blev altid lavet studie 7. Mens at de mere, hvad skal man sige, kammerspilsagtige, eller hvor der var færre personer med, blev lavet over i studie 10.
Men var det så forskellige pulte, I havde i de to studier?
Nej, det var faktisk på et tidspunkt var det selvfølgelig forskelligt, men ellers var det ens.
Og så kørte man gerne, altså I tre teknikere fandt ud af, så hvad filtreringer I vil bruge, så det var det samme?
Nej, ikke rigtigt. Altså, vi havde ikke sådan nogle faste indstillinger på den måde. Med filtreringer, det drejer sig om at lytte.
Ja.
Indtil man synes, det lyder, som det skal. Altså det eneste, vi alle sammen havde fast, det var, at de der mikrofoner, de havde en tilbøjelighed til, fordi de var egentlig beregnet til, at man skulle have dem på en meters afstand. Og vi var jo meget tit meget tættere på. Og så bliver bassen fremhævet, så vi kørte alle sammen med noget bassafskæring på dem.
Ja, bassen bliver jo mere fremhævende, jo tættere man er på.
Ja. Og Neumanns mikrofoner der, de er i hvert fald beregnet til mindst en meters afstand. Så det vil sige, og vi var jo meget tit inde på 20 cm måske, eller hvad. Og så skal man skære bas af.
Det er også for at få nærhed i optagelsen.
Ja. Og der var jo mange skuespillere, der var vant til at være der. Altså, de kendte jo godt fidusen, og der var noget, man ville lægge væk på, så gik man bare lige 5 cm nærmere mikrofonen. Det giver nogle gode effekter.
Ja, man skal bare sørge for, at man, hvis man så går 5 cm tættere på, så taler man lidt svagere.
Ja.
Men det må ikke kunne høres, for ellers bliver det svært at styre.
Ja, vi sad jo og... Det var jo ikke noget med, at vi havde en potentiometer stå på et eller andet fast sted, som vi havde sagt. Vi sad jo under hele optagelsen og reguleret på det. Og når man havde prøvet det i nogle år der, så kunne man som regel høre, eller vidste, hvornår det ville gøre et eller andet, så man kunne nå at følge med.
Ja, så vidste man lige, hvor højt faderen skulle op.
Ja.
Men så har du måske også gemt nogle af de stykker, du selv har lavet, været med til at lave.
Jeg har haft nogle af dem liggende. Jeg tror nok, jeg har nogle stykker tilbage nu, men altså, jeg har haft en tendens til at forære dem væk, så jeg tror ikke, jeg har ret mange igen.
Men når du så var færdig med et stykke, ville du så godt høre det også bagefter?
Ja, ja. Altså det, vi havde jo normalt noget efterkritik, eller faktisk alle stykker blev aflyttet af de ansatte i teaterafdelingen, altså dramaturg og sådan noget, hvor man så havde en form for efterkritik. Nogle gange lidt mere grundigt, nogle gange hørte man det bare. Men de blev faktisk gennemlyttet alle sammen af afdelingen, inden de blev udsendt.
Ja, og så lagde Henning Pade sig speak på til sidst, eller?
Ja, det var noget af det sidste. Ja, Henning Pade, eller det var i helt gamle dage, ellers havde vi brugt forskellige speakere til det. Normalt nogen, der var ansat derinde, som der var mange gode radiostemmer på P1.
Ja, de skulle jo være gode og så tydelige, ikke?
Jo, helt.
Men den der bum-bum-bum, der kom i sin tid til slutningen, var det for at fortælle, nu er stykket forbi?
Nå, den der gong, der var på.
Ja, først var der en gong, og så kom der sådan en lyd fra, jeg tror, det var en bas, en kontrabas.
Jamen, det må være, det var ikke noget, der har været indført som standard, men altså den der gong, den var jo standard, da jeg blev ansat. Der brugte man den.
Når der var bare en, der lå fast på et bånd?
Ja, vi havde et bånd med den.
Men man skulle jo sørge for, når nu er, at du optog de forskellige scener, og så brugte forskellige bånd, ikke? Hvis der var scener sidst i stykket, at det bånd så ikke blev slettet.
Ja, men det...
Der havde så skab, du kunne låse ind, ikke?
Jo, vi havde hver vores skab, hvor vi havde gemt vores udsendelser i, hvor der ikke kom andre.
Og så skrev man så på selve masterbåndet, skrev man måske master?
Nej, det lå bare i nogle kasser med nogle etiketter på.
Jo, så man vidste, at det var masterbåndet?
Ja. Jo, altså vi havde jo sådan der, den rockhævede version, det var jo den, det var sådan set et slags masterbånd, hvor teksten, den færdige tekst lå. Og det blev jo aldrig rørt, når man skulle gøre noget ved det, så blev det jo spillet over sammen med nogle lyde og sådan noget. Man gemte stadigvæk masterbåndet, ikke?
Ja, råbåndet.
Eller råbåndet, ja.
Men sørger man sig altid for, at et stykke noget bliver færdigt, når du skulle have ferie?
Jamen, ellers måtte vi vente til efterferien.
Ja.
Men det var altså, det var altså normalt tilrettelagt sådan, at det var færdigt på. Det blev jo aftalt på forhånd, hvor meget tid instruktøren havde fået til at lave stykket. Og hvis det var 5 uger, altså, så skulle man til at forhandle, hvis man skulle bruge mere tid.
Ja, for det kunne man vel nogenlunde regne ud, hvor mange timer, ikke?
Jo, altså det var alt efter, hvor meget lydarbejde der var på, og så nogen kunne man, hvis det var et lille stykke, det kunne man lave på 14 dage, nogen tog 6 uger.
Ja, for man skal jo gerne have den rigtige lyd.
Ja. Der havde vi jo, især her til sidst, der havde vi jo, var der jo kommet mange lyd-CD'er til salg, så der havde vi jo alle mulige forskellige for BBC og Sound Effect og hvad det nu hedder, alle sammen. Så der havde vi meget rigtig stort udvalg. Og hvis der var noget, vi ikke kunne finde, så måtte vi selv ud og optage det.
Jeg selv finde på at skabe det, ikke?
Jo, eller tage en nækker, eller ud og køre bil, eller hvad, gå på stranden, eller hvad det nu var, at man manglede.
Det har du måske også selv gjort, og haft en nækker med hjemme, og så...
Og ja, masser af gange. Og især i starten, da vi begyndte at lave stereo, der fandtes jo ikke rigtig nogen stereolydarkiver, man kunne købe. Så der lavede vi faktisk de fleste lyde selv. På et tidspunkt i hvert fald en samling på lidt over 300 lydbånd, som vi selv havde lavet, og lavet vores eget lille arkiv.
Jamen, der var Neumann USM 69, der ikke kommet frem dengang, da man gik over til stereo, vel?
Nej, jeg kan ikke lige... Der hed den vist bare... jeg tror, vi startede med SM 69, en, der ikke havde phantom-spænding. Men hvor man skulle have sådan en kasse ved siden af til at give den drøm. Men ellers, den kom lige, den, som jeg husker, der synes jeg næsten, vi har haft den hele tiden.
Men du bruger på det også U87 og 89, ikke?
Jo. Når vi skulle have monomikrofoner, så var det dem.
Hvad forskel er der på de to?
Jeg tror ikke, der er nogen forskel egentlig. Anden størrelsen. Er det ikke...
Jo, det er det nok.
Den lille af dem, den kom jo først flere år senere. Det var, men jeg tror ikke, der lydmæssigt er meget forskel på dem. Altså. Ikke som jeg har kunne finde ud af.
Men brugte du så også Bryl og Kær mikrofoner også? Indimellem?
Indimellem, ja, hvis vi skal til noget til specielle ting. Men det var meget sjældent, vi brugte Kugle mikrofoner jo. Vi ville meget gerne have dem en lille smule retningsbestemt.
Ja, ikke for retningsbestemt.
Jo, lidt. Altså, men helst, vi brugte meget sjældent kuglemikrofoner, vi synes, i rum, det er lidt for meget rum mange gange, fordi der også kom noget ind bagfra.
Men hvad specielt ting kunne det være, hvis man brugte kuglemikrofoner?
Det kan jeg ikke lige sådan. Det var jo meget tit, hvis man ville... Jo, man kunne også finde på at bruge det, hvis man lige pludselig gerne ville have 4 mennesker, der stod og kunne se hinanden, altså have en mikrofon i midten. Så det...
Ja, der uden dørs, ikke?
Uden dørs kunne man også, ja. Men der brugte man jo også meget tit, der havde vist det her mikrofon med ude.
Ja. For det var man jo nødt til at lave, når det skulle være uden dørs, ikke?
Nej, altså de fleste udendørsscener, som man hører i radioteater, de er faktisk optaget inde i studierne. I starten gjorde man det, der havde vi sådan en slags skumgummi-skærm på sådan nogle man kunne skærme af med for at dæmpe studielyden. Og hvis man så anbragte en mikrofon helt tæt op af sådan en, og skuespillerne tæt på, så fik man næsten ingen rumklang tilbage, så kunne man godt lave det, så det var udendørs. Men altså, og så senere fik vi bygget i studierne nogle, vi kaldte det baldakiner, et sådan slags halvtag ud over et hjørne af studiet, som var meget, som var fyldt med dæmpematerialer, så dæmpede væggene, så man faktisk havde et lille hjørne, hvor der ikke var noget efterklang.
Så det var fuldstændig lydet?
Nej, det var der ikke. Da de råbte højt, så ville der selvfølgelig komme noget ude fra studiet, at det kunne aldrig blive helt som et lydet rum, men altså meget kort, eller meget lidt efterklang.
Men så skal man jo også altså lægge baggrundslyden, hvis det er udendørs. Den skal man jo lægge så kraftigt, så folk tror, det er udendørs.
Ja.
Og det kan jo nogle gange være en svær balance, kan det?
Jo, det kan det. Altså, det er jo også, og igen, det er også nogle af de steder, man kan blive nødt til at lave kompromiser. Og der skal man så også huske at sige til skuespillerne, altså, at når man er udendørs, så taler man faktisk anderledes, end når man går ind i en stue. Man dækker sin stemme en lille smule op.
Når gør man det?
Ja, en lille smule. Altså, det mener jeg helt bestemt, for det virkede i hvert fald, når man bad dem om det.
Det er måske også generelt, når man er udendørs.
Det tror jeg. Jeg tror ikke, man selv, man lægger ikke mærke til det, men jeg tror, man taler en lille smule anderledes. Måske også lidt kraftigere, måske, ja.
Det gør man nok. Ja, fordi hvis nu der er vind på, ikke?
Jo. Og så, man skal også passe på med de lyde, man lægger på. Altså, for eksempel, hvis jeg tager min båndoptager og går en tur på strøget, og siger, nej, der er en masse dejlig musik, jeg går forbi, og her er nogen, der snakker, der er en masse fodtrin, så kommer jeg hjem og lytter på det. Det eneste, jeg hører, det er en mægtig trafikstøj, der kommer over bagfra. Ikke? For når man går derinde, så er der, det hedder vel selektiv hørelse, så hører man det, man ser. Men lige snart du kommer hjem og kun hører det, og ikke ser noget, så hører du alt, hvad der er faktisk. Ikke?
Ja.
Så derfor skulle man jo også vælge sin baggrundslyd og sige, at vi vil have det, så det lyder som om, man går på strøget, så må man altså finde det. Så kan man faktisk ikke lave en optagelse på strøget, så må man finde en god gade ude i provinsen, og så sætte, hvor der ikke er så meget trafiklarm, og så sætte de ting på, man vil have.
Gjorde du så nogle gange det at optage det ned i fodtrinshøjde?
Ja, nu kan jeg ikke lige huske det på strøget, men altså, det er vi, der gjort, ja.
Altså, hvor man måtte ned på knæ eller ikke?
Ja, eller have en mikrofon på en stang, som er god. For det var faktisk noget af det, man, jeg tror, det, når man skulle have udendørstrin, det var ikke altid, man kunne lave det i studiet, så måtte man, og det er meget sjældent, man kunne finde nogen, der passede på de lydbånd, fordi det er alt sammen lavet, så det passede til den person og den hastighed, så det var meget tit noget, man måtte ud og lave.
Ja, så også det, at hvis man skulle have fodtrin, så er folk jo tilbøjelige til at snakke.
Ja, men der kan man jo bede dem om at tige stille.
Ja. Jo, også hvis man skulle ud og optage en gågade, ikke?
Nå jo, men altså, der gør vi jo ikke så meget, at de snakker. Altså, det er jo en del af stemningen, ikke? Altså, så...
Men det var måske også samtidig, at skuespillerne skulle ud og gå.
Vi har haft skuespillere med ud også, ja. Men det var selvfølgelig mest, når vi... De stykker, vi lavede on location, det skete jo ret tit her til sidst, at man lånte et sommerhus eller et eller andet, og så lavede et helt stykke der.
Der havde du så en optagevogn med op, ikke?
Nej, vi kørte normalt med en lille pult med 4 indgange, eller 6 indgange var det vel på. Og så kunne man have for eksempel 2 stereomikrofoner og 2 monomikrofoner på. Og så enten en Nagra, eller faktisk sådan en, som du sidder med der. Det var dem, der optog I på de sidste år.
Ja, det var sådan en NP-transportabel pult, ikke?
Jo. Og så nogle hovedtelefoner, så...
Det er vel bare sværere at lave på hovedtelefoner, end at mixe på højtaler?
Ja. Jeg bryder mig ikke så meget om at lytte på hovedtelefoner, egentlig. Jeg synes, det lyder anderledes i hvert fald.
Jamen, det gør det også.
Og det, man kunne, jeg synes, det, altså, hvis man kun lytter på hovedtelefoner, bliver man lidt snydt, fordi du hører ikke, hvis det er i modfase. Det lyder udmærket i hovedtelefoner, selvom det er i modfase. Og hvis det er lidt langt på mikrofonen, det lyder også udmærket. Men så når du kommer op på højtaleren, så siger man, hvad fanden er det for noget?
Ja, og man kan heller ikke rigtig høre altså et klip på hovedtelefonen. Ikke rigtigt.
Nej. Så i studierne brugte aldrig, eller ikke gjorde i hvert fald ikke, aldrig nogensinde hovedtelefoner.
Havde skuespillerne det på?
Til specielle opgaver, ja. Men normalt havde de ikke.
Hvad kunne det være, når der var specielle opgaver?
Jo, det kunne for eksempel være, hvis vi skulle optage et eller andet, hvor vi vidste, der skulle ligge noget bestemt musik under. Og det vil man så normalt ikke lægge under med det samme, så har man ikke mulighed for at klippe i den scene. Og der så kunne de godt få for eksempel den musik i hovedtelefonerne, så de kunne tale til den.
Jamen taler folk ikke på en anden måde, når de får hovedtelefoner på?
Jo. Men det må man så, ja. Jo, det. Men de fleste af dem var jo også vant til, altså, at have prøvet det før. Og nogen ville helst ikke have det. Men vi prøvede jo, altså for eksempel, jeg ved ikke, om det var noget, du har hørt, vi lavede den der hed Kammerat Napoleon.
Jo.
Og det var jo en direkte udsendelse. For det vi ville gerne afprøve det igen, hvordan det var som i helt gamle dage, hvor de kørte alle sammen direkte, og så lave sådan en der direkte. Og der havde skuespillerne hovedtelefoner på, for overhovedet at kunne følge med i, for ellers kunne de ikke høre, hvad lyde der kom, eller noget som helst. Altså. Så der havde de trådløse hovedtelefoner på.
Havde man så haft en generalprøve, så du vidste, hvor højt du skulle sætte de forskellige...
Vi har haft mange prøver. Jeg tror, vi prøvede i... hver dag i 14 dage eller sådan noget. De forskellige scener. Og... Så for der skulle de jo i studiet, der jeg tror vi havde lavet, var det 4 eller 5 lokaliteter, de hele tiden skulle skifte imellem. Så de skulle vide præcis, hvor de skulle gå hen. Og...
Ja, det skulle gå hurtigt.
Og det skulle gå hurtigt, ja. Nogle gange så kunne nogle af dem det står sådan, at de var klar, så kunne de andre komme, når de var begyndt på næste scene.
Ja, så man hele tiden vekslede mellem, at den skuespiller var ikke med i den næste scene, så de kunne nå at flytte sig.
Ja, og nogle gange så, jeg kan ikke huske, vi havde nogle lydovergange og sådan noget, så de havde 5 sekunder at komme ind i et andet rum på.
Så kunne du snakke til dem undervejs, ikke?
Jo, men det skulle man helst ikke gøre, altså det... Instruktøren gjorde, også hvis det gik for langsomt og sådan noget, men det var mere sådan nogle ting.
Men der skulle du have sat mikrofonerne op til de forskellige miljøer.
Ja, der havde vi i hvert fald 4 faste miljøer. Vi var 2 teknikere på det også, fordi en, der kunne passe selve stemmerne derindefra, og så en, der satte lydene på.
Ja, så I sad faktisk med 2 manuskript, eller 1 manuskript hver?
Ja. Og så havde vi vi kørte noget af det på nogle CD'er, eller også vi havde et system, der hed Audify, sådan et digitalt system, hvor vi havde alle... lydene liggende, så de var lette at få frem, og så bare trykke dem på stikord.
Ja, de måtte jo hverken komme for sent eller for tidligt.
Nej, det skulle helt Det skulle helst være, at jeg kom til at lyde, som om det var et normalt stykke, havde jeg sagt.
Men var der da ikke nerver på, inden udsendelsen startede?
Jo, det tror jeg nok. Ja. Ja, det var.
Ja, for det må der have været, altså. Og der er jo også brugt god tid på at sætte op i forvejen, ikke?
Ja, jo. Det.
Men det gjorde I så inden, mens I havde de der prøver, de 14 dage?
Ja. Der lavede vi opstillingen, og den stod der fast i under hele prøveforløbet.
Ja, der var ingen, der kom i det studie. Ja,
nej, så studiet blev så reserveret, sådan, så der ikke var nogen, der lånte til prøvelokale eller noget om eftermiddagen.
Er det den eneste gang, du sådan har været med til direkte at hørespil?
Ja, altså sådan. Ja, på den måde, ja. Jeg tror, det er det eneste, vi har rigtig lavet den. På den måde, det er. Så der lavet nogle. Hvad det skrev der ind i historien, hed det vist. Nogle, hvor børn skrev hørespil på nettet. Og der var de fleste af dem, de blev også lavet direkte. Det var sådan nogle små halvtimespil.
Og det var måske så én tekniker, der kunne klare det?
Ja, jeg tror nok. Ja, det tror jeg. Nej, der var vi også to nogle gange.
Men der skal man da kende hinanden godt. Begge teknikere, ikke?
Jo, men altså, vi var jo også. Vi kendte hinanden rigtig godt, for vi var tre teknikere, der gik fast dernede altid, ikke? Så.
Og der skal man jo virkelig kunne godt sammen.
Ja. Jamen det er jo også, det er også noget med det at være ansat som et sted. Man skal kunne godt sammen med alle.
Jeg respekterer, når det er altså ikke mig, der får lov til at styre lyden i dag på pulten, men det er den anden, ikke?
Ja, jo, altså det er aldrig givet problemer, sådan der.
Men til at begynde med lige første gang, da du prøvede, ikke, at du var en anden, når bare det var mig, der sad der tænkte på mig?
Nej, det synes jeg aldrig, nej. Jeg synes aldrig, vi har sådan haft konkurrence på den måde, altså.
Men hvad årstal startede så med at lave hørespil?
I, hvad har det været? 1. januar 72.
Og hvornår stoppede du så?
Ja, det var jo her for 3 år siden. Så det må have været i 7-8 stykker der.
Ja. Så nåede du også at redigere på computer, ikke?
Jo, vi havde. Vi startede med digital redigering i 95. Og det var på det der autofile. Det var ikke så avanceret som de. Det var faktisk bare en digt. Det svarede lidt til en 24-spors-maskine. Der var ikke nogen effekter i selve maskinen. Det skulle man lave i pulten, som man altid har gjort. Og så til sidst her, de sidste år her, der havde vi jo Pro Tools.
Ja.
Sådan en 128-spors-maskine der. Der var jo plads nok.
Der er der noget at holde øje med.
Ja.
At man skal huske, hvad spor ligger det på.
Ja. Nej, vi brugte jo ikke alt. Der var mulighed for at gå op til 128 spor, men det brugte man jo aldrig.
Var det, det var monospor, ikke?
Jo. Nej, men på Brutus var det, der kunne man lave stereospor, jo.
Når man brugte det, så var det stereo?
Ja. Da vi havde autofejlen, det hed ganske vist, der var ganske vist 24 spor, men det var jo så 24 monospor, så når vi kørte altid i stereo, så det var faktisk 12 stereospor, vi havde der.
Ja.
Og det kunne være lige i underkanten nogle gange.
Ja, så man måtte lægge to, så man lige måtte overspille.
Så måtte man lave nogle mix på forhånd af nogle af tingene. For især når man skulle lave sceneskift, hvor man skal ud, der overlapper det jo hinanden, og så er 12 stereospor ikke nok.
Nej, ikke hvis man har mange folk.
Hvis der både er musik og tekst og to lydspor, og der er tilsvarende i den næste scene, det skal korsfættes det hele, så løber det hurtigt op.
Men det var da også sådan en måde, du selv fandt ud af, ikke? At din egen måde med at crossfade på.
Ja, det var altså lige en, som vi fik brugt ud, som hvor man kunne gøre det automatisk, han havde sagt. Der var det jo altid noget, man sad med på pulten og gjorde i hånden.
Blev det ikke også bedre af det?
Jo, det synes jeg egentlig. Det blev aldrig så stift og så ens, som når man kører på automatik, eller på automatisk fadning, eller et eller andet.
Sådan noget som leksikon, rumklangen, det brugte du vel også, gjorde du?
Jo, det havde vi. Det havde vi i alle studierne. Den der hed
224.
Ja, 480'erne. En lidt nyere, men altså man til.
Hvad forskel var der på? Det var måske, at den var digital?
Ja, 480'erne, den havde både digital indgang og udgang og sådan noget, ja.
Ja, for 224'eren,
ja.
Den er jo ikke digital.
Nej, ja, altså selve klangen bliver lavet digitalt.
Ja.
Men det kommer ud, men 480'erne kunne man gå digitalt ind og ud af.
For den har jo sin egen boks, 224'eren.
Ja, ja. Jamen, jeg tror, 480'eren var stor. Den kunne det samme, den kunne bare lidt mere, ikke? Altså, men... Og det var noget rigtig godt klang.
Har du så også været med til at måtte optage nogle replikker ude fra teknikken?
Ja, det har vi gjort.
Men det var vel bedst, altså inde i studiet, ikke?
Jo. Men nogle gange, hvis man skulle bruge noget, hvis man skulle lyde lidt anderledes eller noget, så optog vi jo der, hvor vi kunne komme til at få den lyd, vi ville have.
Altså noget, du tænker over stadigvæk, altså det med lyde?
Nej, hvordan tænker over, mener du? Altså...
Ja, altså også mens du arbejder som tekniker, ikke?
Ja.
At, jamen, den her optagelse skal vi lave på den måde, når du sådan kom hjem, og så måske gik en tur, ikke? At der har bare lige fik jeg lige en idé.
Jo, det har man jo sikkert gjort.
Ja, i underbevidstheden, ikke?
Ja.
Det gør vel også, at man lytter på en anden måde, ikke, når man sådan laver hørespil?
Det tror jeg, men det er jo svært at sammenligne, når man... man er nok mere opmærksom på, hvordan tingene lyder, og også når man går ude, at, så kan man høre, om det er en bus eller en lastbil, der kommer bagfra.
Ja, så også det med, at man skal huske at sige til folk, at du var, at hvis man startede på en omscene, ikke? Og så skulle man sige til folk, at du skal blive over i højre side, for eksempel.
Ja. Ja, altså...
Hvis de var i højre side?
Ja. Jo, men altså, det kunne man jo eventuelt lige skrive ned, og... der var nogle gange også, man lavede en scene over et par dage, måske. Altså, skulle de helst sådan også bevæge sig på samme måde hver gang. Og i hvert fald starte samme sted.
Var det sværere med scenegangen i studiet end på en scene, tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Det, i et studie, det ser lidt... det er jo ikke noget, man kan bruge på en scene i hvert fald, for det ser jo ret mærkeligt ud, når skuespillere bevæger sig rundt i sådan en radiostudie. Det er jo ikke... Altså, de har jo ikke... Det er kun i forhold til mikrofonen, de bevæger sig... Og hvis man skal, for eksempel med en stereomikrofon, den har jo den egenskab, hvis du skal bevæge dig fra den ene en person skal bevæge sig fra den ene højtaler til den anden, så kan de faktisk gå ind i en stor bue rundt om mikrofonen, mens de taler til mikrofonen. Det vil så lyde som en ret linje, når man sidder inde i kontrolrummet.
Ja, de skal bare gå rundt i en firkant, ikke?
Nej, en bue faktisk. så de holder samme afstand til mikrofonen hele vejen rundt.
Ja.
Og så det lyder som om de går imellem højtalerne, når man har siddet ude i kontrolrummet. Så det bliver det en lidt anden scenegang, eller...
Ja, for de må jo ikke komme om på bagsiden af mikrofonen.
Nej. Så man kan gå fra den ene side til i en halv cirkel, ikke?
Ja. Jo. Ja, man kan gå fra den side her, og så over mod den side.
Ja.
Så man faktisk går skråt.
Nej, men altså, hvis man vil have det, altså, så skal de faktisk gå en halv cirkel, så de har samme afstand til mikrofonen hele tiden.
Ja.
Så lyder det, som om man går lige ud.
Og det var måske ikke altid, de gjorde det, skuespillerne.
Nej. Det. Men så må man jo bede dem om det.
Hvad gjorde du så? Du brugte vel også, altså... I stedet for at kigge på biometerne, brugte du så ikke også mest ørerne?
Jo, vi kiggede meget på biometerne. Altså, men lige meget, hvad man laver, der gælder jo om at lytte, altså.
Ja.
Man kan ikke... Også når man filtrerer, eller når du lægger lyd på, det er, at det kommer an på de ører, der sidder og laver det.
Jo, der er jo ikke to, der hører en.
Nej. Men... jeg synes ikke, man skulle stole for meget på teknikken, på den måde, eller den ordentlige ting. Det gælder om, når man laver sådan noget, det er at lytte.
Ja, fordi lige når man sætter filtrering på, eller lidt mere bas, eller diskant, ikke? Så skal styrken ikke så højt op, som den er neutral.
Nej, ja, men... Når man laver slutmixer, når man havde sit virtuosbordsbånd, eller havde det på Pro Tools... Det var jo det, man sad og brugte meget tid på til sidst, at lægge niveauerne simpelthen, så det lød ordentligt.
Ja, det er jo det, der går mest tid med.
Nej, det er det ikke, men altså, det tager sin tid. Det gør det.
Havde man nogen sådan regel om, hvor mange minutter, eller man sagde, hvor mange timer det tog at lave et minut på et stykke?
Jo, men altså, hvis man tog sådan et stykke på en time, det tog vel, hvis det var kompliceret, kunne det godt komme op på at tage 3 uger på fuld tid.
Ja.
Med både optagelse og redigering. Jeg tror ikke, man... Når man redigerede og lavede lyd, jeg tror ikke, man lavede meget, meget mere end et minut i timen. Men det kommer også an på, hvordan man... om der er penge til det her, nær sagt. Ikke? Altså, det er jo et spørgsmål om, hvor meget man vil ofre på det. Altså, man kan jo blive ved. Altså.
Det skete måske også, at stykkerne blev... Så man måtte søge om mere tid.
Ja, det skete.
At man ikke helt kunne, man nødt til at sige, at det tager altså en uge mere.
Ja, det kunne det normalt passe det meget godt, men det skete der jævnligt, at tingene blev forsinket.
At produktionen var lidt større, end man regnede?
Ja, for eksempel.
Hvad er så det bedste stykke, du har været med til at lave, synes du?
Jeg vidste, du vil spørge om det, det kan jeg ikke svare dig på. Jeg synes, jeg har lavet rigtig mange. Jeg synes, der både har været skægge og blevet gode, og der har været skægge at lave dem. Så jeg er ikke nogen favorit.
Ja, hvor mange stykker var det, lavede du egentlig om året?
Ja, det svingede lidt. Altså i starten, da jeg startede der i 70'erne, tror jeg, det var normalt, at hver tekniker lavede cirka 12 om året. For der var det nogle andre slags stykker end senere hen. Fordi der laver man også teaterstykker, hvor der ikke var så meget redigering, og så der tog det ikke så lang tid at lave sådan et stykke. Når teksten var færdig, så var det jo som et stykke faktisk færdigt. Men så lavede vi 12 om året, men her i de sidste år var der af normale stykker, der lavede man vel en 8-9 stykker om året.
Ja, man skulle brænde for det, ikke?
Jo, det tror jeg, for ellers det vil det ikke være rart at sidde der over dag efter dag.
Altså, det bliver for meget.
Ja.
Altså, ligesom, hvordan skal man sige, fabriksarbejde.
Ja, så vil det blive rigtig kedeligt.
Så lærer man jo, fordi man skulle lægge sin sjæl i.
Mm.
Fordi altså, du skulle jo også kunne lægge navn til, at der blev sagt, lydteknik Erik Holmberg.
Ja, jo, men det var også, så anstrenger sig også lidt mere, ikke?
Jo, det gør man. Og det var du også altså lidt bæret over, da første gang, da det blev sagt, lydteknik Erik Holmen.
Jo, det var man da.
Fik du så også nogle lytter henvendelser på, hvis folk var glade for det?
Jamen, det var ikke os, der fik lytter henvendelserne.
Jamen, jeg tænkte på, at teknikken blev krediteret også.
Hvordan mener du, altså?
Altså, at man også nogle gange måske fik skrivelser om at stå, at teknikken var godt lavet.
Jo, det var ikke så tit, men altså, det hente af, at det blev nævnt, altså, også i en anmeldelse, for eksempel. Dengang de anmeldte radioteateraviserne.
For ellers har man jo mere gået efter skuespillernes præstationer.
Ja, jo.
Og der er teknikken jo lige så høj grad.
Nu er med radioteater, det er jo meget, også meget forfatterfokuseret på en eller anden. Ja, altså på et teater, der er det skuespillerne, der står i første række. På radioteater er det jo faktisk manuskriptforfatteren.
Ja, også teknikeren, ikke? Altså,
ja.
Skete det også nogle gange, at forfatteren var med inden?
Ja, det var det. Hvis det var danske forfattere, det var det jo meget tit. De blev altid inviteret til læseprøven, hvis de havde lyst. Og det hentede også, at de var med under hele forløbet. For eksempel sådan, Line Knudsen, hun lavede jo alle de der Mogens og Peder historier. Hun var jo altid i studiet.
Hvordan var det at have en ekstra siddende, både når man skulle have en instruktør og forfatteren, hvis de begge to havde forskellige meninger?
Jo, men altså, forfatteren må ligesom, når man er i studiet, så er det faktisk instruktøren, der bestemmer. Det er hans ansvar, og det er ham, der har det sidste ord.
Når det er ham, der er den øverste?
Ja.
Jeg kan huske en gang, der var et stykke, man kaldte Rock her, var her.
Ja.
Og det skulle så sendes en aften. Der var så en familie i Køge, der nedlagde forbud.
Ja.
Så måtte man lave hele stykket om.
Jamen, det er rigtig mange år siden, tror jeg.
Ja.
Jeg kan huske titlen, men det er også det eneste. Den må være helt tilbage fra 60'erne eller sådan noget.
Nej, det var 70'erne.
Var det 70'erne?
Så man måtte kalde vedkommende for Rosk her.
Nå, ja.
Så det er jo en hel produktion, der er... Nogle af scenerne har man selvfølgelig kunne bruge igen, ikke?
Ja.
Men alt det der, hvor navnet Rock her blev sagt, og så skulle det jo om til Rosk her, det skulle jo indspilles om.
Jeg kan ikke huske det, altså.
Og det har været lidt ærgerlige penge for DR at komme af med.
Ja.
Men der synes du, at det har været spændende, og en spændende arbejdsplads?
Det synes jeg bestemt.
Du har lyttet til en snak med lydtekniker Erik Holmen, som gennem 43 år var ansat ved Danmarks Radio. Optagelsen er foretaget tirsdag den 22. februar 2011. For optagelsen og redigeringen stod lydtekniker Henrik Olsen fra Østerbro i København.